Tak jo, díky, že jste přišli. Budeme si povídat o Třego, o AlphaGo, AlphaZero, o DeepMindu a prostě co to je za hru a jak to řeší počítač. To znamená, řekneme se na Go, zastavíme se trošku o tom, jak evaluovat pozice, opozice a pak dělat kanonové s těma. Řekneme si něco o algoritmu, který si jmenuje Monte Carlo Research. A pak potom, jak teda funguje AlphaGo Zero a je to vlastně takové, to je to, co se dá napsat na 500 řádků nebo 500 až 1000 řádků Pythonu. Není to něco super solidního, včetně nějakého třeba komunikačního protokolu a tak. Ale samozřejmě ty algoritmy tam zatím jsou trošičku triky, takže tím strávíme nejvíc. Kdo z nás umí Go?
Na jaké úrovni?
Někdy
začátečnické. Jestli nikdo je to úplně v pohodě, jenom abych tam mluvil zbytečně, aby to nevysvětlila zbytečně, kdyby se všichni přihlásili, tak se chodit to zeptám. Akorát teď budu trošku přeskakovat.
Můžeš asi posunout tu analytice tamhle.
Ale asi ne. No, já to pane. Je to, nevím, jestli stále platí ten nejstarší spláha na světě, jeden čas se to říkalo. Nevím, jestli někdo nepřišel ze staršího, ale je to hodně stará hra. Hraje se to na čtvercový desce, typicky 19x19 je ten grid s nějakýma průsečíkama, černý bílý kameny, který se kladou na průsečíky a ty kameny se nehejbou. Jakmile je položí, tak tam zůstanou, pokud je někdo nesebere. A cíl je co nejvíc ohraničit území. A podle toho se odvíjí vaše skóre, počet bodů, který máte, podle území, který obklíčíte svýma kamenama. Co se počítá jako vaše území, ve kterém nejsou cizí kameny. Samozřejmě jsem bílej hráč, tak co mi brání zahrát se a tím zrušit celý to území, to, že mi ten bílej kámen proti hráč může sebrat. A sebere mi můj kámen nebo moji celou skupinku tak, že ji kompletně obklíčí. Ta skupinka má takzvaný svobody a když mi ji kompletně obklíčí...
Obklíčí, tak... ale skupinka nesmí obsahovat prázdná místa, obklíčená.
Když jsem si jistý, co myslíš?
Na tom předhlavním slavu, no. To obklíčení, jako...
Jestli kdybych to obklíčil...
Takhle... Tak je černá obklíčena.
Jo, takhle, ne, musím jako obklíčit právě jakoby ty svobody, to znamená, jo. Když skočíme na další slide zase zpátky.
A je to ten, toto už není svoboda.
Toto už není svoboda,
jo,
ne.
Je to svobody, svoboda.
Můžete si tohle představit jako graf, kde tohle to jsou jako nějaký spojitý komponenty toho grafu, to znamená, tohle je skupinka dvou kamenů a ty kameny jakoby, a svobody je vlastně jakoby hrany, který ho tam vedou, který nejsou obsazený. Takže tohleto skupinka má 1, 2, 3, 4 svobody. A tyhle všechny bych musel obklíčit bílejma, aby ty dva černý kameny sebral. Tenhle kámen, tak ten má, tak třeba v této situaci, tak tenhle ten kámen je takzvaný v Atari. To znamená, že má poslední svobodu a protihráč ho může dalším tahem sebrat. Takže když já tady pak zahraju černým kamenem na B, tak ten kámen A zmizí.
A ty máš bod za to, že máš jako klíčené území velikosti 1 by bylo A.
Ano, v podstatě jo. Ale ty body jste jako spočítají prostě pak na konci, podle toho, jak to zrovna vypadá ta situace. To znamená, když zahraju sem, tak ten bílej kámen jakoby se zmizne. Zároveň to znamená, že když mám kámen u kraje, tak má a priori méně svobod. Protože z něho vede méně hrát. To znamená, nejvíc svobod má kámen tady uprostřed, a protože z něj vedou 4 hrát. Zároveň, co z toho pak jakoby vyplývá, dejme tomu tady, jak to vypadá tady s touhletou skupinkou, když je na tahu bílej nebo černej, tady ta skupinka může utíct, nebo když takhle, když je na tahu bílej a zahraje sem, tak to oblíčená se bere ty kameny. Kdyby byl na tahu černý, může tomu zabránit?
Položí na E.
Ano,
a tím získá tři další, dvě
další. No, z jedné svobody má dvě svobody, protože nebo jenom přijde a dvě získá.
No, ale bílej může hrát napravo o toho.
Přesně tak, hraje napravo o toho F. A zase má černý poslední svobodu, že? Takže on zase zahraje sem, utíká dál. Já zahraju sem. Černý zase jakoby uteče. Ale vlastně nějakým způsobem tady jakoby běží ke kraji a nakonec je tam posloupno, že má vždycky jednou poslední svobodu a nakonec ho bílej vždycky sebere. Co tady? V této situaci, když jsem bílej, můžu utíct, můžu se zachránit?
Když jo.
Jo, a jak?
Tak třeba zahraješ dolů, jako pod G.
Ano, zahraju sem jako bílej.
Takže
nejde. Jo, a pořád sem.
To je blbý.
A mám už tady poslední svobodu.
Taky to.
A vlastně, když tam, ať už tam zahraju nějakou bílej, tak vždycky budu mít tam poslední svobodu, až ten další tahem sebere celou tu skupinu. Tak to je jenom taková ilustrace, jak tohle to zhruba funguje. A, pojď. No. Tak jo, vlastně pravidla už jsme před nějakou dobu probrali, nic dalšího tam de facto není. Je tam nějaký pravidlo, což obsahuje ten konkrétní speciální příklad, aby tam nebyly nekoneční cykly, ale to není tak důležitý. Teď už se bavíme jenom o čistě emergentních principech z tohoto. Jak teda, jakoby, teď jsme se bavili, že cokoliv vlastně, jakoby, když obalem jednu skupinku druhou skupinkou kamenama, tak tříkne ho později tu skupinku, ten protihráč jako sebere, což je takový depresivní. A je otázka, jestli ty skupinky teda z nějakých okolností sebrat nikdy nejdou. A možná, aby jsme si tohle ilustrovali, tak by bylo dobrý projít ještě pár případů. Třeba tady, jakoby, tato černá skupinka. Tak. Jde se brat nebo nejde se brat?
Nejde.
A proč?
No, protože když by bílej položil na A, když by jí sebral, a tím by se nechal sebrat u svojí.
To je pravda. A teď jde o pořadí vyhodnocování. Nejdřív vyhodnotím jakoby počet svobod okolních skupinek a pak prvé svůj. To znamená, normálně pokud by tady byla třeba ještě jedna svoboda pro černého, kdyby tady tenhle ten kámen nebyl, tak bílej nemůže zahrát sem, protože by to byla sebevražda. Ale pokud už má poslední skupinku tato svoboda, tak tam zahrát můžu, protože nejdřív seberu ty svoje kameny a pak se teprve kontroluje, jestli já mám to svobod nebo ne. A v ten moment já už budu mít dvě svobody. Že? Takže tady tyhle ty černý kameny nejdou, teda jakoby jdou sebrat, které mají poslední svobodu. Co tady? Já nevím, jestli to vidíte, přesně vypínáš. No. Tady ta skupinka černá. Jde sebrat?
Spíš ne.
Takže
tak to. Tak
to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to.
Tak
to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Zároveň ale černý most bude poslední svoboda. Ten moment, takže tam zahraje znova bílý na to samé místo. A kdyby byl na toho černý?
Je to stejný.
Tak je to stejný, protože když už tam zahrajeme, tak si akorát tady na plusku. Co tady ta situace? Ještě postupně tady roztěžujeme ten místečko v rohu. Na tahu je bílej.
Myslím, že jako pořád stejný.
Pořád stejný. Dobře. To znamená, tak se bílej chce tady sebrat ty kameny.
Bílej na tahu to sebere, ale černý na tahu to brání.
Aha, to je třeba být možná jako zajímavé. Tak se řekněme proč a já tak, když je bílej na tahu, tak jak to sebere?
Dám na C.
Dobře. Myslí si někdo, že černá skupinka přežívá? Se nedohrá za černýho? Ne, všichni si myslí, že to umřelo. Dobře. A jako souhlasím, když tam černý zahraje, tak se akorát redukuje svobodu a prostě ten bílej jakoby to bere. pak tou poslední, na tu poslední bývající svobodu. A když jsem teda černý na tahu, tak můžu se zachránit? Ano, přesně ten. A to je jako triky případ, že jo? Proč? A proč to bude nejde sebrat teda?
Protože vždycky obklíčím toho druhého a zároveň budu mít ještě svobodu.
Přesně tak, přesně tak. To znamená vlastně, já nemůžu zahrát sem, protože neberu tu skupinku a bylo by to suicide a nemůžu zahrát ani sem z toho samého důvodu. Takže tato ta skupinka je navždy živá už. Pokud dáček nejsi sám nevyplní.
Takže by to nebyl vlastní prostor jako kravina, protože se tím...
Ano, to si myslím, že vlastně...
Ale že jako finální stav Gobanu typicky vypadá tak, že máš jako takhle nějaký segmenty jako ze přirovení ke straně.
No můžu to samý ty uprostřed, že jo, samozřejmě. Takové bílej si to tady se může jako vyplnit a tady mít jenom jako třeba dvě volné místa. V praxi se to takhle nedohrává do tohoto stavu, protože v nějaký moment už je jasný, že je to jasný, že tady už jakoby jsem, že do nějakého místa už se i černej spodne, že nemá cenu, aby tam hrál, protože tam nikdy neudělá ty dvě oči tady už v té oblasti, když bílej tomu bude bránit a hrát správně. Takže v praxi tohle to třeba může být jakoby klidně asi dohraná situace, protože tenhle prostor už je pro černýho jakoby moc, pokud bílej bude hrát taky a nebude jenom pasovat furt, tak prostě tam černý neudělá skupinku s dalšími dvěma. Se dvěma svobodama.
Jaký jsou stopping conditions? Nebo to tam máš potom? Jako
stopping conditions
se vzdá, že jo? Nebo
ano, buď se vzdá. A nebo oba hráči za sebou zahrajou takzvaný pass. Nebo vlastně řeknou, že už nechtějí udělat další tah. Protože třeba v tenhle ten moment, po tom, co se dá odehraje to Cčko, to je jako ještě důležitý jeden bod, tak ten moment bílej už vlastně nikam nechce hrát, protože by si akorát zaplnil vlastně jakoby vlastní území, tak udělá pas a černý už taky nemá kam hrát, protože tohle je mrtvý a tady by se akorát vyplnilo
určitě taky pas. A tady bílej jednoznačně vyhrál, protože celý den vytřek,
celá ta kusopka. Černý by měl 1, 2, 3, 4 body a chvíli by měl jakoby tohle všecko a ještě tady dát. Takže tak, a tomhle tom případu říkám, že skupinka má takzvané dvě oči. Takže když pak tady budu zmiňovat, že něco má nějaký oči, dvě oči, tak to je právě tenhle případ. Kdy ta skupinka je živá. No, tak mějte hrát go, super. Když budete chtít, tak se to popřed nás
rád nějakým zároveň.
Tak jo, tak tam já to snad je. Mám tu nějaký kapecní cestovník, kdybyste se pak chtěli zahrát. Vyzkoušel si to v praxi, tak se popřed nás teda zahrát. Dobře, pojďme naučit počítače hrát go.
Ne.
Když už to umíme my, bylo to vlastně docela rychlý, tak teď jak počítačema. Go nebo tady pišporky, dejme tomu jednolevový pišporky ze začátku. Jak programoval tady někdo nějaký herní algoritmus, který se snažil přibližně optimálně hrát nějakou hru? Trochu? Někdo, jsem tam. Jak se taková věc dělá? Typicky ta nejjednodušší možnost je, udělám si takzvaný herní strom. To znamená, mám situace, v každé situaci mám enumeruju všechny možné tahy, ty mi nějakým způsobem tu situaci transformujou a z toho mám jakoby herní strom až do listů, což jsou nějaký koncový stavy, ve které už se nedá hrát. Třeba prostě pišporky jsou jako dohraný, už tam neexistuje další tah. A já když chci hrát, tak já jsem tady v nějaký situaci a vybírám si, tam teda zahraju, co jsem, x-ko, jestli dám křížek sem nebo sem, tak si to prostě rozbalím na tři různé situace. A teď je o to ale dobře, jakoby jak poznám, kterou z nich mám zahrát, takže si rekurzivně každou z nich rozbalím na další follow-upy až do těch listů. Listy si ohodnotím, jestli jsem prohrál nebo vyhrál, nulou nebo jedničkou. A pak jde o to, že v každý té úrovni toho stromu Já si ohodnotím tu situaci podle dětí, podle toho, že pokud jsem já na tahu a existuje tah, kterým jako vyhraju, tak ta situace je pro mě výherní. A pokud jsem naopak protihráč a existuje tah, kdy prohraju, tak protihráč určitě bude hrát ten tah, kterým já prohraju, to znamená tam naopak tu situaci ohodnotím jako nulu. To znamená, a jdu takhle jako od listů, směrem propaguju nahoru a tím zjistím, že dobře, no to tady není vidět, ale existuje křížek, teda existuje tak, kam můžu zahrát, tady ten, kterým nemá protihráč žádný protitah, který by mě dostal do prohrané pozice. Tomhle algoritmu se mu říká minimax, právě protože v některých úrovních toho stromu maximálně hledám maximum a v něj hledám minimum podle toho, jestli jsem natahovaná nebo protihráč. Dává to smysl? Dokázali byste teďka naprogramovat něco, co?
A pak jaká heuristika, pokud zjistíš, že jako neexistuje, tak jako pokud je to prohrané, tak bych tím můžeš nějak optimalizovat na to, že protihráč by byl tady třeba. Jako, když hraješ proti člověku, že jo, tak jako ten se může jako poplést. Teoreticky pokud hraju dva minimaxy proti sobě, tak jako jasně někdo dopadne.
Přesně tak, ale ono se ukazuje, že tohle je moc evolučně stabilní strategie, protože lidi jsou hodně dobrý v tom, jako průběžně se učit tohle a vyhýbat se tahu, který se na tohle spolíhají. Je to spíš častá chyba začátečníků, že začnou hrát a doufat, že si soupeř ničeho nevšimne, ale pozorování je, že zejména relativně skrz soupeř se jako všimne. A tohle se říká takzvaný trick play a u her typu go, šachy a tak dále, tak to prostě moc nefunguje. Je takový spíš bluffování do poko. Dobře, tak přednáška nekončí. Proč přednáška nekončí? Protože... Aspoň tady na naštěstí zároveň neodchází, tak je dobrý. Problém u Go, na rozdíl tady od těch piškorek 3x3 je takovej, že tady je jako velká a na začátku mám 19x19 plusečíků, to znamená 361 tahů. Přes 365, 360. No, se to plete trošičku, ale by the way, zjistil jsem, že existuje jeden rok, který měl 361 dní. Byl to rok 1911 v Mongolsku. Co? Typněte si proč?
Tak, jak se přecházelo taky v Rusku třeba na kalendář, jo? Ten druhý,
jasně. Jo, jakoby Mongolsku byla revoluce v roce 1911 a to znamená, že z tradičního juliánského kalendáře tam, nevím, asi nějaký komunisti nebo někdo takový revoltoval a přešli tam na moderní západní gregoriánský kalendář. Co je trošičku záhada, je, že ten rozdíl byl jenom 4 dny. Já jsem se na kalendář koukal, chybí tam prostě 4 poslední dny prosince. A jakoby, ale ten rozdíl je 13.
To bylo 13, že jo?
No jasně, protože ten rozdíl myslím, že tam dáš 13. Tak moje hypotéza je, že to zrovna padlo na hranici let, takže to ukradlo 4 dny z 19.11 a další 9 z 19.12. Ale když jsem tam dostaně koukal na mongolské 19.12, tak začal 1.1. Tak nevím, jestli to je bug, nebo jestli vysvětlení je nějak jiný, je to pro mě záhada. Jsem se na to koukal do vlaku sem, když jsem ty tady. A bohužel to nejsou moc dobrý data k tomuhle tomu, k těmhle těm přechodům, jenom nějaký obecný
aktivit. Protože to data ještě neexistovalo.
No, ano, to je, co mě jakoby napadlo, protože, ale to data jste pak, to vždycky jenom
zase
víc
zaujíc. No hlavně, jo, to
no.
Hlavně je to pochybno.
Pokud vás zajímá, jak se vyvíjelo měření času, ne kalendáře, ale času, na různých místech na země kvůli, protože se ukazuje, že různý místa tam na země kvůli mají různý časy, že jo? Tak existuje něco, co říká TZ data, můžete si to vygooglit jako time zone data, TZ data, a jsou to takové jako zdrojové soubory, které popisují jakoby prostě pro jako Ulan-Bátar, tak kdy tam byl jakoby jaká časová zóna. Co je na nich ale jako zajímavého je, typicky každá ta zóna má jako obrovský dvoustránkový komentář, kde se vysvětluje ta historie a jak se to měnilo a co. Je to hezký počtej na dlouhý zimní večer. Někdy chtěl dát ten správný kutíka. Díky. Shortka. Díky za to pohnání. Zpátky k tématu. Co my potřebujeme v ten moment, když máme jako obrovský branching faktor, tak prostě tenhle strom jakoby nezmaterializujeme. A my potřebujeme nějaký shortcut a nedojít až do listů, to je prostě no, jakoby nějaký kosmický číslo, prostě kombinatorická exploze, kolik těch listů je. A vlastně místo toho my potřebujeme sestavit někdy relativně brzo a mít nějakou vyhodnotovací funkci, která typne. Je tato pozice dobrá nebo špatná? Takže možná maličko posunu zase. Jak byste, tak jde o to, stačí vám na odpověď co jste slyšeli do teď o pravidlech. Není tam nic zázračného, nebo může být. Nemálo softwarových inženýrů strávilo několik let svého života tím, že aplikovali své zkušenosti v tom, jak umí hrát Go, aby nakraftovali evaluační funkce různý, ale moc jim to jako nebylo platný. Jak byste naprogramovali vy evaluační funkci, která dostane na vstupu pozici a typne si, jestli ta pozice je lepší pro černého nebo pro bílého?
Počet svobod.
Počet svobod, dobře, tak. Takže já se podívám na všechny bílý kameny, kolik mají stručnou svobod, na všechny černý kameny, který mají stručnou svobod. Aha.
Možná to spíš třeba ještě rozdělit na jednotlivé skupinky.
Jasně.
Když máme jednu skupinku, která nemá ani svobod, tak fajn, ale když jedno z nich mají jednu, tak to je docela blbý. Třeba máte modelovat minimum.
Dobře, když se na to podívám. Tak to je jakoby triky v tom, že dobře, tak třeba tato skupinka černá má 1, 2, 3 svobody, tato skupinka bílá má taky 1, 2, 3 svobody. Potíž je, že ta bílá skupinka je živá, když to ta černá skupinka jako je mrtvá a vždycky jde posloupností tahu sebrat. Protože já vlastně jakoby bílej, ona má jenom jedno oko. Tohleto, jakoby když zahraju větší sem, pak seberu tenhle kámen, tak vlastně jakoby můžu zaplnit tuto svobodu. Takže na svobody jsou tady dvě skupiny, které jsou stejné, ale ve skutečnosti to je celý bílý území. Takže by to bylo, že ta vyrovnaná pozice ve skutečnosti bílé je strašně napřed. Co dál? Jaký další nápad byste měli?
Kdybych měl nějakou klidně i jako debilní strategii, tak bych to mohl zkusit dohrát a podívat, jak to dopadlo.
Mm-hmm. Takže jako dejme tomu, že hraju náhodně.
Třeba.
Hraju jakoby ve tomto pozici, náhodně ji odehraju a zjistím, že by vyhrál vítěz.
Tak si řeknu, že to je asi lepší pozice pro mě.
OK. A jasně. S tím, že ta assumption je, že jakoby moje očekávaná pravděpodobnost výhry bílýho je lepší pozici, kdy jsem bílý. Aha. No ale je to takový... Dobře, ale jakoby, když mám, jakoby ten rozptyl může být docela velký, že třeba 0,6 pravděpodobnost nebo tak, to znamená, je velká pravděpodobnost, že to udělám špatně. Ale ten nápad se mi líbí. No.
Součet manhattanských vzdáleností od středu. Jakože prostě, čím víc jsem ve prostřed, tím víc je to pro mě dobrý.
Aha. To se ukazuje, že... Tak se funguje spíš naopak. Jakoby, že nejhodnotnější je vlastně mít území na kraji, protože tam se nejsnáze dělá území. Většinou je to tak, v této situaci to třeba není, ale většinou jako nejvíc bodů je u kraje a uprostě je to prostě jedným kamenama, který ale žádný body nedělají. Ale to už je taková trošku expertní znalost, to znamená, jakoby, byl to zajímavý nápad, ale bohužel by nefungoval.
A já bych byl asi trochu skeptický k těm návrhům, protože mám pocit, že ten stav bude hrozně nerobustný, že rozdíl jednoho kamene brutálně změní to, jestli to je ta nebo prohraná
počta. Je to tak, přesně tak.
Takže, a vdívat se jenom prostě nějaký znalosti bude moc hrubý na to, abychom to zjistili.
Vykážte ty snáhy mystiky. Přijďte něčím robustním. Prostě... Třeba najít optimum nějaký něčeho, nějakou funkci. Kterou jakoby, my chceme, já vlastně, pojďme se na to dívat trošku jinak, pojďme se na to dívat ne jako na to, jak vypadá ten algoritmus, který spočítá, ale jak vypadá algoritmus, který najde tu funkci, která tohle spočítá. To mi to říká takzvané jako optimalizace, jako byl optimalizační problém. Tak jedna varianta, já se teď vrátím k tomu tvýmu nápadu. Prostě odehrát náhodnou partii, akorát, co když neodehráme jednu, co když odehráme třeba 1000. Ten moment, už jakoby se, jakoby tam nemáme jenom binární 1-0, ale dostaneme se k něčemu, co třeba se postupně k tý 0,6 může blížit. Prostě nějak prostě random, můžeme si to vzít, jakože to je nějaký, jakoby nějakýho Bernoulliho trial, že máme, si prostě posledkrát klikneme coin a ten coin je weighted podle toho, jak je, jestli ta pozice je lepší pro jednoho nebo pro druhýho. máme tam ta velkou assumption, musíme experimentálně ověřit, že to doopravdy jako funguje, ukážeme si, že občas je občas ne, ale v zásadě to není špatná myšlenka a můžeme to udělat takhle. Víte, co je to Monte Carlo metoda?
Jo, ale nepochopil jsem to vysvětlení předtím, s tím coinem, že?
Jo.
Je si ho líšný cíl a co?
Jo. No tak já si házet minci a asi jako házet medvůle, tak legit. Ale tak se k tomu vrátím, ale něčí, pojďme na to z toho úhlu Monte Carlo metody. Co je Monte Carlo metoda?
Tak když něco dělám náhodně a podle toho, co jsem udělal náhodně, tak určím něco, co jsem chtěl zjistit.
Ano. A to se používá, odkud to znáš ten termín, když jsi to viděl použít?
No, já to znám, když mi tady vysvětlila, tak se to nevymyslel tím, že když střílíš do nějakého čtverce bodíky na hodně, tak to můžeš aproximovat pí podle vzdálenosti od středu.
Podle vzdálenosti. Pojďme si tohle, to je zajímavý. Pojďme si tohleto... Jo, to je dobrý, hele. Pojďme, kdyby se spočítali pí. Vy tam potřeba, abyste spočítali pí. Zapomněl.
Můžeš dělat mi se obsahu obsahový čtverec.
Co
je? Dělám se obsahový čtverec.
Můžu odpovědět lidi, co už to vystudovali. Ano, a teď tam
náhodně
nasypeš písek.
Písek, jasně.
A zvážíš, kolik písku je vevnitř kruhu a kolik písku je jako mimo ten kruh. No, kolik je celkově v tom čtverci a pak je takový to, že je to, ježiš, to je pět na druhou a nějaký...
To jasně.
Konstanty okolo ještě možná.
Jo, tak jo, pí je konstanta, když vezmu přímku a napouknu jí na čtverec, tak okolik se mi jako prodlouží, že jo, ten... No moc, jo, že obloty vypí. Aha, jo, pí jde. A jasně, takže teď si udělám poměr obsahu toho čtverce versus no a prostě si to odpočítám pí. Takže experimentální metoda, jak počítat pí, je jednoduchá. A je to přesně případ Monte Carlo přístupu, že prostě xkrát pustím nějaký trial a on mi občas dopadne nějak, občas jinak a podle toho pak mám výsledek. A stejný princip je tady, prostě xkrát odehraju náhodnou hru z nějaký pozice a podívám se, v kolika procentech případů vyhrál černý, kolikrát bílej a to může být moje ohodnocení.
A to je to, jak jsi říkal, že taháš náhodně, že jako děláš náhodně tady.
Ano. Tak já, jde o to, že každý jednotlivý odehrání, každá jednotlivá partie, můžu brát jako jeden coin flip. Nějakým coinem, který ale má jakoby vyšší pravděpodobnost, že padne jedna strana.
Já si to dokážu prostě třeba jako všechna, kde těch možností, co dělat, není za stolik. Ale funguje to i v go, pak jakože kamkoliv položím ten kamínek při tý náhodný hře, tak to prostě nějak dopadne.
Ano, akorát to ne vždycky dopadne správně. Je spoustu situací, kde je právě jedinej tak správně a když se do něj trefím, tak je to dobrý a když se do něj netrefím, tak vždycky prohraju a v ten moment jakoby ta Monte Carlo metoda jako nefunguje dobře, proto se můžu bavit, a k tomu se dostaneme za chvilku, o policies takzvaných, nebo jakoby o chytřejších přístupech, jak volit ty jednotlivý tahy v té náhodné sahrávce. Dobře, tak to je jeden přístup, ale dobře, je tam třeba tenhle problém, o kterém jsme teďka mluvili, že v nějaký situaci, že tady může být situace, kde prostě jako náhodný výběr nefunguje správně. Co byste mohli dělat ještě jiného? Jaká by mohla být nějaká ještě jiná evaluační funkce? Z jiného směru. Nebo už nějaký machine learning třeba, jako nějaký klasifikátor.
To by třeba poznával ty variety, které už nemůžeme vzít.
Prosím?
Jak jsme se bavili o těch dvou očí, tak když je mám, tak je to poznává Python, protože už to nemůže vzít.
Jo! Ano, akorát jakoby typicky tohle se stáváš úplně na konci hry. Myslím, jako tady nikdo, tady nic nemá ještě dvě oči v podstatě. No, ani, no těžko říct, co tady, jak ta situace vypadá, no, protože skupiny, který mají, žádná nemá oči a má nějaký počet svoboda. Takový jako messy. A je to taková heuristika, pojďme zapomenu na heuristiky, zapomeňte na ty pravidla. Stejně jste tady možná už zapomněli. Tak se s tím směšme, no.
Já bych začal v hlavě čtení algoritmu, jestli tam budeme nějaké situace a kdyby přidáme nějaké hodnocení.
Mm-hmm. A vlastně to si to tady jako nějaký vzorec, to jsou, jak říkáte, jako nějak ty oči nebo ty vzorec, které jsme si předtím ukazovali. A těm přidává nějaké hodnocení, jak nám to přidává nebo ubírá šanci na výhru. A jenom prostě dám nějaký váhy, který učíme sami nebo nějaký čas jako spočítáme. A z toho učíme, která strana má vyšší skóre.
Proč ne? Tak a pojďme, tak dobře, tak učíme ty váhy, to je to zajímavé.
Já jsem to nehrál, takže to je...
Já sděluji, že mluvíš půl hodiny.
Děkuju, to je papra. Jasně, ale to nevadí. Jakoby, jo, jakoby máme Go Engine, máme program, dokážeme napsat program, když si přehrajete znovu první půlku přednášky, nebo první půlku týhletý půlky, tak vlastně, když si přehrajete znovu začátek přednášky, tak dokážeš napsat program, který asi dokáže z koncový pozice určit, jestli jsme jako vyhráli nebo prohráli tu hru. A teď máme optimalizační problém. Chtěli bychom najít funkci, která dostane na vstupu něco a chci jako odhadovat co nejpřesnějíc, jestli jsme vyhráli nebo prohráli.
Tak prohlásí, že tohle je koncová pozice a musí to spočítat.
I to se dá, akorát to tady právě jako bílej no. Nebude mít žádný území, ale no. V skutečnosti bílý má všechno.
Na to mít ty vzorce a uspěstíváte jako parametry v nějakém regresním modelu.
Aha. No jasně. A co je regresní model? Pojďme, kdo?
No, jako aproximovat nějakou funkci, uh-huh. Říká, kdo má větší šanci vyhrát. A jakou mají ty... jakou mají ty parametry na tohle návěstně.
Jasně, to znamená, dobře, máme, chceme udělat funkci, která dostane na vstupu prostě goban a na výstupu prostě mě se mapuje třeba z minus 1 do 1 nebo z 0 na 1, to je 1, prostě jakoby, jestli vyhraje spíš černý nebo bílej, to je funkce, kterou chceme udělat a jedna varianta té funkce je prostě nějaký prostě valsmička, která odehraje nebo forciklus Monte Carlo, jako Monte Carlo metoda, která prostě tisíckrát odehraje nějakou partii, to z průměru. Další je jít na to ještě matematičtějc a prostě si říct, že tohle je jakoby nějaká matice X a vlastně jakoby pro každý jednotlivý průsečík třeba já mám nějakou jako váhu, jo, nějaký dvojitý V, I, E, já jsem napsal maličko a vlastně jakoby mám vždycky nějaký číslo pro jednotlivý půsečík a já řeknu, když mám kámen prostřed, když je to černý kámen, tak černýmu se zvedá pravděpodobnost o 0,1, že ten kámen je pro něj dobrý. Když mám kámen na kraji, tak ta pravděpodobnost se naopak třeba snižuje. Nebo něco takového. Možná kdybych měl teda takový jeden model a podle toho prostě jakoby jenom sečet váhy černých kamenů a bílejch kamenů podle jejich pozic a ty váhy jsem nějakým automatickým způsobem našel, tak to by mohl být, tak to je vlastně nejtriviálnější machine learningový klasifikátor, který mám.
A ty váhy budou v rámci jednoho, ty váhy budou záležet na pozici jenom na tom boardu, jako jenom určitou board, nebo je určitý jakoby ostatní kamenů?
To záleží. Jak složitý, jo. To záleží. V triviálním případě můžu záležet jenom na pozici na tom boardu, ale teď pak jakoby, když začneme nějakým způsobem vylepšovat ten model, tak tam můžeme třeba přidat i tohle. Jakmile jsme ve světě machine learningu, tak můžeme tuhle komplexitu přidat relativně snadno. Možná se za chviličku řekneme jak. Ale když bych zůstal jenom u toho, že prostě nadefinuju váhu pro každý jednotlivý průsečík a tohle to sečtu a to by byl můj, a pak to znormalizuju do minus 1 až 1, to by byl můj klasifikátor, tak to je regresní algoritmus vlastně. A to je něco, kde já pak, když mám trénovací dataset, kde mám jako sadu, kde se třeba zase 1000 pozic a pro každou pozici vím, jestli ta propozice je jakoby výherný pro černýho nebo pro bílýho, tak já bych měl být schopen tohle jakoby najít automaticky takový váhy, abych hádal správně, který ty pozice jsou pro černýho, který pro bílýho.
A jak to pak vypadá, když se tohle stane? To ti řekne, že prostě G3 je jako dobrá pozice a G4 jako je horší pozice.
Ano. Mhm. V podstatě?
A to mi vůbec nic neřekne tamhle, že jo, kde prostě bílej může na pár tahů obsahit tak všechno.
Neřekne. Samo o sobě to asi nebude fungovat moc dobře. Ale když pak, když já tohle to začnu iterovat, ten trik, jak je ten trik pak vlastně, jakoby, že já vlastně si můžu jakoby, mám tady jakoby desku a na vstupu prostě mám černý kameny, bílý kameny, černý kameny, bílý kameny a já vlastně si můžu jakoby udělat váhy, ale možná, že než ty váhy všechny sečtu, tak já vlastně si můžu spočítat pro každou pozici na té desce nějaký číslo. Jo, jakoby, tady si dám, jakoby, jak to jde nakreslit, prostě, jakoby číslo, tady si dám 0,1, tady si dám 0,2, tady 0,1 a tak dále. A já vlastně, každý to číslo, pro každou pozici je regresní model, který se dívá na všechny ostatní pozice, ale spočítáme pozici jenom pro ten konkrétní průsečík. A na to já nadefinuju regresní model číslo 2, ze kterého mi už vyjde jakoby, to sumar číslo. Co teďka stalo? Jsme měli neuronovou síť.
To je různě jako doslova konvoluční neuronová síť.
V podstatě jo, teď nevím, co jste jako by the way udělali neuronovou síť, ani jsem vám nic neříkal o žádných neuronech, ale přesně jakoby tato metoda, jak fungují neuronové sítě. A když tohle do titeriu ne dvakrát, ale třeba 20krát, a ještě tam přidám trošičku matiky navíc, nějaký transformační funkce, který to hezky normalizují, tohleto, že to není prostý součet, ale proč dnes to nějakou sigmoidou nebo nějakou takovou funkcí, takzvanou nelinearitou, tak mám neuronový sítě. Jo. Nevím, jestli to... Ještě to zkusím přijít z jednoho úhlu. Bude to fungovat? Jo. Jak byste... Ne, nebo to se možná jak tam napozít. Zkusíme něco mnohem jednoduššího, jenom, aby bylo jasný, o čem úplně nevím, jestli je všem jasný, když tady mluvíme o nějaký regresi, tak o co dá a tak dále. Dejme tomu, že chci... Máme jako parametry lidí, každý člověk má váhu vejšku a já bych chtěl jakoby uhodnout, jestli ten člověk dokáže živej vylíst z této místnosti. Když je někdo moc těžký, tak se propadne do sklepa a umře. Když je někdo moc vysoký, tak neprolezne dveřma. A dejme tomu, že tady máme trošičku pestřejší. Není to úplně ideální přirovnání, teď mě rychle nenapadlo nic lepšího. Jak byste určili rozhodovací funkci na základě zkušenosti, že tady takovýhle rostodivní lidi jako zapřete jenom a pozorujete, kdo vyleze ven živej a kdo už nikdy ven nevyleze. Jak byste zjistili, jaký jsou ty kritické parametry, při kterých někdo už živej vyleze nebo ne?
Pro každou vlastnost se jako zaznamená, že jo? O indexu si lidi před vlastnosti jako tenhle vysoký nějak.
Mm-hmm.
A potom si jako pro každou tu vlastnost eviduju, jestli by kolik jich vyšlo nebo ne.
Jo, takže mám tady, dejme tomu, výška, váha. A tady vlastně, takže tady mám nějaké jakoby lidi, některý lidi jsou černý. To jsou lidi, kteří se nikdy ven živý nedostali. A pak tady máme nějaký lidi, kteří jsou jakoby zelený, kterým se to jako povedlo. Takhle dejme tomu. A ty říkáš, že... Ještě jednou zopakuj.
Že sleduje, že třeba, když, jaká je tam korelace váhy a toho, že odešli.
Aha, jasně. Jo, a já vlastně zjistím, zjistím, že když má někdo, takže já tu najdu takovou jakoby separabilitu, možná jakoby takovouhle, když se podívám na ty data, dejme tomu.
No, já jsem to myslel spíš tak, že pro každou tu vlastnost si jako, že si udělám korelaci tý veličiny, jako vyjde na jedné vlastnosti a ne tak.
Jasně. No jasně, tak já tady mám jakoby sadu nějakých, dobře, tak jakoby ten je lehkej, ale umřel. A tyhle jsou jakoby, tyhle jsou čím dál těžší, některý přežili, některý umřeli. Dobře, tak udělám si korelaci, s tom vyjde korelační koeficient a co s ním udělám?
No a to s tím potom můžu počítat ta neuronka, jako, že na základě těch jako ta korelace mi říká, jak to s tím souvisí, tak řeknu, že když někdo hodně těžký, nebo když je těžký u nějaký hodnoty, tak tím řeknu, že máme čtvrté podobnost odejít.
Mhm, ale já nevím, jak to bych napsal ten vzoreček vlastně, s tou korelací. Já vlastně chci udělat, jaká je moje funkce. Funkce jakoby výška váha. A chci, aby mi z toho vyšlo prostě jakoby nějaké číslo. Podejme tomu do jedničky pravděpodobnost, že ten člověk přežije. Ideální nula, že nepřežije, jedna, že přežije. A vlastně, když mám jakoby takovouhle situaci, tak co já bych teoreticky měl být schopen udělat, je, že vlastně ta funkce je něco jakoby, že je to výška jako hodnota, krát x 1 plus váha krát x 2 a tohle dám do nějaký normalizace, jakoby, která mi to jenom splácne na tu 0 až 1. A já bych vlastně, to může být triviální algoritmus na to rozhodování, jediné co potřebuju najít jsou tyhle ty čísla x 1 a x 2, ale já tady mám spoustu vzorků. A teoreticky z těch vzorků bych měl být schopen určit x1 a x2 takový, aby to pro ty zelený vycházelo jako jednička a pro ty černý vycházelo jako nula. Jak?
Dosadím vždycky, že vezmu člověka, co udělal, vzadím váhu výšku, rovná se nula. Vezmu někoho, kdo přechyl, váha výška rovná se jedna. A potom, jakoby čím víc mám těch rovnic, tak tím menší je ten jako množina možných řešení. A potom
řekl. Jak máš tři rovnice, tak ta množina možných řešení bude pravděpodobně prázdná. Brak exaktní nuly a jedničky, že?
No jasně, jakoby, nebo tady máme něco, co mu říká lineární separabilnost, nebo jakoby můžeme fakt jakoby najít takovou lineární kombinaci. Že jo, co hledáme? Tohle to jako rovnice přímky v podstatě, tady v těchto souřadnicovém systému, že jo? A to je přímka takováhle, aby pak vlastně jakoby to, co je nad přímkou, byla prostě nula a to se pod přímkou jednička, že jo. A my vlastně jako hledáme to prostě geometrická rovnice přímky, že jo. A můžeme to dělat, no jakoby jasně můžeme, ten trénovací algoritmus může být takový, že jakoby každý pozitivní případ jakoby zmenšuje to risk, každý negativní to zvětšuje, ale v podstatě co děláme, nebo jak si to můžeme matematicky ještě trošku líp sformulovat si to jako takzvanou log funkci. Protože to, co jsem teďka řekl, je taková... Nebuď vyděšený, dobrý, že to dobře dopadne.
Los už je i tady.
Netka vysvětlím.
Gambling, what's fucking
good. Co já chci dělat? Já jakoby... Jaký je můj optimalizační problém? Jak najít x1 a x2, je, já chci najít x1 a x2 takový, abych se nepletl, aby vždycky uvodl správně. To je to, co chci udělat nakonec. Najít x1 a x2 takový, abych vždycky uvodl správně, jak to má být. Jak tohle to udělám? Já si tohle prostě napíšu matematicky, si to udělám jako vzoreček, že prostě pro každý pro každého člověka, či z lidí, dělám jakoby, že funkce toho člověka minus outcome, to znamená to, co se doopravdy stane toho člověka, tak vlastně, aby tohle to bylo nulový. Dejme tomu, tam do absolutní hodnoty.
Aby to fungovalo pro všechny rozdíly.
A ta funkce, to je vlastně jenom tady to x1, x2. Takže já tady mám, tohle se říká takzvaná os funkce. Často se mi to absolutní hodnoty dělá vlastně na druhou, protože se to líp deriguje, než absolutní hodnota. Ale vlastně já chci najít x1 a x2 takový, aby když to dosadím sem do tohoto vzorečku, tak aby tohleto bylo nulový anebo minimální v podstatě. Nebo tohleto chci minimalizovat. Tohleto je funkce matematická. Když je to na druhou, tak je to dokonce spojitá funkce matematická. Takže já si můžu nakreslit vlastně jakoby graf této funkce nějakej. Tak my minimalizujeme, tak to asi nakreslám radši. Bude takový jako může jako takový velmi tady. A to znamená, tato funkce podle hodnoty je dvourozměrná, že jo? To znamená, dejme tomu, že tohleto jakoby podle toho, jak se mění x1, jak hejbu těma parametrama, tak vlastně jakoby, když najdu x1 dobrý, tak vlastně ta los tak bude vždycky hádat správně. Když x1 bude nějaký nesmysl, tak se budu strašně často plíst. Jo, tak tohle je vlastně jakoby, jak moc je to špatně. Jak moc. Špatně. Kolik chyb dělám, jo. A existuje hodnota x, kdy dělám chyb málo. To samý si můžu rozbalit do druhého rozměru. Jaká je hodnota x2, kdy dám chyb málo, a chci najít minimum tohle toho. Mám křivku, jak najdu minimum křivky? Kolik mám času?
Jsem štěstně za půlkou.
Jsem těsně za půlkou, to tak dobře odchází.
Derivovat.
No jasně. Derivovat, tohle to můžu krásně zderivovat, že jo? Nějak. Ty to tady nemám dělat, nebojte. Ale...
to by bylo moc.
Los. Ale... Můžu si prostě tady nějaký moment najít gradient, to znamená jasně, tak já si můžu najít, jakoby tady nějaký, jakoby, můžu ty x konečně učit náhodně. A skončím někde tady, že jo. A můžu zjistit, můžu si to zderivovat a zjistit nejenom, jak moc je to špatně, ale i kterým směrem mám jít, jaká je derivace, kterým směrem se mám posunout, abych šel směrem domů, že jo. To je to, k čemu jsou dobrý derivace. To je jediný, k čemu jsou dobrý derivace. Dobře, tak zjistím ten směr, a co dělám pak?
Posuneš to i pěkným směrem.
Posun, a okolo.
Teď, no to je jako otázka, často tedy vlastně většinou se používá, že vezmeš absolutně hodnotu té derivace, vynásobíš nějakou jako učící konstantou, nějakým přiměřeně malým, ale ne moc malým číslem, jasně, aby to udělalo krůček tím směrem. A,
jasně. Asi ideál, když na to podívám graficky, tak čím je to strmější, tím chci víc nebo míň poskočit.
Víc, ale ne moc.
Víc, ale ne moc.
Protože pak zase přeskočíš na druhou stranu.
No jasně, já si to něco spočítám, nějaký číslo, ale teďka mě to šoupne jako sem, že jo. To je to, co se stane v praxi, že jo. A proto je machine learning těžký. Jinak byste byl hotový. Jo, jenom celá proces jako složitý na matematické optimalizaci a učení neuronových sítí je ten problém, o kolik šouknu to x v každý situaci. Jo, to je jako jediný problém na tom, jakoby, proto to trvalo tolik desítek let, než jsme dostali good things jako GPT. A vlastně taky to, že prostě čím víc těch dimenzí mám, tak tím jsou věci lepší. Jo? Takže když jich mám 60 miliard řádově, nebo něco takového, což se zhruba, něco takového je počet dva v tom GPT, tak tyhle ty problémy jsou třeba taky snažší. Takže ano, mám tam nějaké konstanty, ale je to jakoby iterace. že tady zjistím, hele, tady se vlastně jakoby podívám, že ve skutečnosti jakoby jsem jakoby tady na tom místě, je to lepší, a tady, ta, tady, ta, tady ten gradient ten naopak jakoby tímhle tím směrem, takže zase poskočím nějakým způsobem sem a skončím, dejme tomu, tady, tady mám takový cheat. A další problém je, že vlastně snadno ještě můžu sklouznout do nějakého lokálního minima. Jo, třeba sem můžu sklouznout. Asi jsem si, ne, dobrý, jakoby jsem tady v takovém dílku, nic okolo lepšího není, ale ve skutečnosti, kdybych jako poskočil někam hodně, hodně stranou, tak můžu najít ještě, jakoby, tohle to není to správný řešení, protože se často plete, že? To je jako kdybych nějakým způsobem trošku pohnul, jakoby povotočil tu přímku, že? Takže to je pak jakoby druhá věc, je často se dělá, že jakoby s tím X-kem různě ještě náhodně šoupu, nebo to pustím několikrát s restartem a z náhodných pozic a dívám se, kam se kdy dostanu a tak dále. Ale to je celý trik. Dobrý to na tomhle tom je, že to je jakoby spojitá funkce, to znamená, fakt můžu dělat ty derivace a přesně tohleto říká tomu algoritmu, kterému ten světka tak jako hodně nerigorózně mluvili, se říká stochastický gradient descent, nebo SGD, a tak se trénují hluboký neuronový sítě. Přesně tím, akorát, že každý jeden neuron té neuronové síti, to znamená jedna jakoby ta suma, je vlastně tolik dimenzí, kolik je tam tý sumě, to znamená, je dimenzí nemám jednu, ani nemám dvě, ale mám jich třeba tisíce až miliardy. Takže to je ta tricky věc na tom. Dobrý, ale tak naučili jsme se, nevím, jestli jsme se naučili ohodnocovat pozice, ale naučili jsme se jmenovat neuronový sítě, jak je dobrý. Ukazuje se, můžeš mi hodit na vaši slide? No a to můžeme přeskočit, to jsme tady vyřešili, to taky můžeme přeskočit, taky vyřešili. Ukazuje se, že co dokážou dělat lidi, že dokážou tenhle problém řešit. To je samozřejmě zajímavý, jakoby, jo? Mohlo by se zjistit, že lidi si to vždycky musí v hlavě odehrát, aby poznali, která pozice je špatná, která dobrá. Ale ve skutečnosti, v čem jsou lidi docela dobrý, je v metodě kouknu a vidím. Jo? Vy jste lidi jako podívají na tu pozici a hnedka jako vidějí bez hlubší analýzy, hele, tohle je dobrý, to je dobrý. Co znamená, jako co mají lidi tady, že jo, mají ty mají jako neuronové sítě. To znamená, že lidi se dokážou intuitivně, jejich neuronová síť se dokáže naučit pozice klasifikovat. Dokonce lidi strkali do MRI, během toho, co jim promítali do pozice, a zjistili, že ta klasifikace se děje už jako vizuálním kortexu typicky u těch lidí. Což asi můžu potvrdit ze vlastní zkušenosti, že vlastně, no a když hodně hraje go, tak pak když zapře oči a usíná, tak tam problikávají ty pozice, že jo. Možná ne, když se někdy hodně hráli Tetris, tak se vám to sami dělo, že jako, no, nebo Dance Dance Revolution, nebo něco takového, jakoby, že tam pak člověk vězdí před očima ty šipky, když usíná, tak to samé je tady. A to znamená, že by to mělo jít řešit podobnýma neuronovýma sítěma, by jsme čekali, který učíme rozpoznávat od sebe zvířátka, autíčka a tak dále. A ukazuje se, že ano, a že to hezky funguje. To znamená, jeden velký pokrok bylo, že se udělala klasická, hluboká, konvoluční neuronová síť.
Jo, já asi nejdřív, než přijdeš tady k tomu, no. Třeba vysvětlit, jak funguje pači.
Jak funguje pači?
No tak jakože tady píšeš, že jako tady velký pokrok v roce 2015, no není, ale tak jako to se teda dělalo předtím.
Předtím jsme dělali všechny ty nápady, co tady byly, že jsme implementovali detekci dvou očí a různé heuristiky a jakoby jo. Prostě lidi, včetně mě, investovali nespočetné množství času toho, že jsme se snažili svoji Go knowledge transponovat do nějakého kódu a udělat, používali jsme ten Monte Carlo přístup s těma náhodnýma dohrávkama, akorát jsme se snažili dělat co nejméně náhodný a dávat do toho spoustu heuristik, aby to bylo náhodný jenom v momentě, kdy je ležit, aby to bylo náhodný, ale když je tam jediný tah validní, tak aby to zahrálo ten tah.
A nějaký ten opravdu jako klasifikátor z toho, že si jako stáhneš z internetu prostě jako dohrané partie a naučíš se, jak vypadají prostě paterny, který jako...
Ano, to tak... Tohle. Ne, to se taky zkoušelo, akorát, že... Co bylo triky, je, že když tohle chcete dělat, jakoby, my jsme tohle dělali tak, že jsme si řekli, dobře, tak si zkusíme fikcní 3x3 okýnko, vždycky. Uh-huh. Nebo fikcní 4x4 okýnko, nebo takový jako kruhoidní podání magnetonomický distance, aby to nebylo hranatý, ale aby to bylo trošku kulatý. Jo, to se dá pak jakoby vymyslet různý, na tom měl diplomku v podstatě, na takový na různý triky, kde jsou zepsaný všechny možný nápady. A jasně, nazbíráme si spoustu patternů z nějakých kvalitních profesionálních partí, ale ukazuje se, že ty fikcní okýnka třeba jako nefungujou, protože ty potřebuješ ty patterny jakoby irregular shaped, vlastně. Protože pak tam máš někde v rohu nějaký buď černý nebo bílej kámen, který ti rozbije ten lookup, ale vlastně ve skutečnosti ta pozice ani vůbec nesouvisí. A ta kombinatorická expoze je zase taková, že ty v tom datasetu nepokryješ všechny varianty těch kamenů, na kterých nezáleží. To znamená, ten patternový přístup kvůli tomhle tomu funguje poměrně špatně, překvapivě. I když by si člověk řekl, že by se to mělo nějak, že by to nějak fungovat mělo, ale prostě praxe ukazuje, že to nefunguje. A tím pádem, ale pokud na to pustím neuronovou síť, tak ta neuronová síť se sama naučí prostě ty váhy si nastavit tak, aby vždycky v každé pozici pro každý potenciální tah brala do úvahy jenom ty kameny, na kterých doopravdy záleží a těm ostatním prostě hodila nulový váh.
Takže tohle je, že někdo postahoval z internetu hry.
Ano.
A natrénoval klasifikátor, že tomu ukáže desku a řekne, jestli vyhrál černý.
Ano, v podstatě jo. No, jo. Přesně tak. Respektive, no, jo, ano. Jo. No, a to vypadá...
A to pak používá jako heuristika jak? Že máš teda desku a chceš vědět, kam hrát. Tak ano. Zkusíš hrát na všechna možná místa a zeptáš se toho klasifikátoru, která z těchto zahraných pozic má nejlepší skóre.
Ano. Jednak. A druhák, my si to kombinujeme tak chviličku dohromady, to ještě není poslední slide, ještě tak třetina je před náma. Tak vlastně zároveň to můžeme použít, já to můžu použít v té Monte Carlo simulaci. Že v každém kroku, jakoby já nehraju úplně náhodně, ale jakoby různý ohodnocení různých potenciálních tahů z té neuronky mi může udělat pravděpodobnostní distribuci, podle který sampluju, který ta hra udal. Takže nejčastěji zhraju ty nejlepší tahy, jsem tam zkusím zahrát nějaký jiný, to je taková nuda, a trošičku jsem jakoby to zpestří. A tak. Pojďme dál na další slide. No. Dobře, máme tu evaluační funkci. Ale dobře, když zapomněte to, co jsem předtím říkal naposledy, že to používám v té Monte Carlo, pokud bychom hráli, mohli bychom hrát jenom podle té evaluační funkce, že jo? Vždycky prostě zahraju ten tah, který mi ta evaluační funkce řekne, že je nejlepší. Problém je, že to hraju prostě jenom intuitivně. A to není úplně, to je jako problém, protože i ty lidi se potřebují často aspoň na chviličku zamyslet. Aspoň pár, jakoby, velmi selektivně třeba, ale aspoň pár pozic jako ohodnotit. A pak, když hrajou ty velmistři, nebo když jste na nějakém turnaji, tak máte 2 hodiny na hru. A to znamená, že občas taky prostě přemýšlíte trošičku víc do hloubky, propočítáváte si různý pozice, co se tady zahraje tohle, to dobrý, tak tyhle situace desky to vypadá takhle, pak se podívám do jiné části desky, jak tam ty skupinky interagujou. Pak zjistíte, že jste zapomněli, co jste v té původní části desky, jak to musíte znova spočítat a takhle trávíte tu vaši hodinu nebo 2 hodiny času, kterou máte na tom turnaji. Kdežto, když byste dělali jenom to kouknu a vidím, tak to lidi taky občas dělají. Když jakoby, lidi hrajou deskovky, že mají třeba 3 sekundy na tah a prostě jakoby jedu a jenom to, co vidím, tak tam jakoby plácnu. A zároveň, jakoby, když hraje jakoby zkušený hráč, kde 6. dan nějaký, když hraje s nějakým začátečníkem, tak ho dokáže i tímhle tím totálně rozbít. Prostě protože ta jeho intuice je o tolik lepší, než ta analytická schopnost toho druhého. I když ten druhej by měl 2 hodiny čas a ten první jenom 3 sekundy, tak ten první ho rozbije, když má dostatečně velký skill. Mně už by asi nerozbil, i když to říkám na záznam, tak možná je to jako na hraně, nebo jo, ale jakoby, tak já jsem něco někde kolem mezi druhým Q a prvním danem, dejme tomu, je moje síla a už asi jakoby ani profesionální hráč, kdyby byl takhle velký časový rozdíl, tak by to bylo asi triky. samozřejmě, že jinak mě totálně jakoby s vyrovnaným časem spoustu lidí na světě, i v Čechách a obecně, který mě dokážou totálně rozbít. Ale prostě jsme tady v tomhle tom jako omezený. Takže máme nějaký improvement, ale ten náš program rozhodně nebude kompetitivní s dobrýma hráčem. To znamená třeba ani se mnou. Jako průměrný intermediate. Dobře. Tak se musíme vrátit k tomu hrdinu stromu. Ale máme tady ty problémy s tím hrdním stromem. Jaký máme? To znamená, že máme ten branching faktor velký. To je to, co jsme řešili, že jo. Že v každém prvním tahu se tedy na 361, v druhém na 361 krát 361 a tak dále. Strašně rychle nám to roste. Pojďme na další slide. Tak se musíme vrátit k optimalizaci. My jsme se teďka bavili o tom, jak se optimalizují parametry neuronových sítí, to znamená, jak se optimalizuje nějaký model. Můžu další slide? Teď to bude takový hodně to, no ale no. No počkej. Co to tam vlastně napsal? V podstatě... My bychom mohli nějaký optimalizační algoritmus pustit nejenom na nalezení nějakého modelu, který pak používáme repetitivně, ale my bychom jako optimalizační problém mohli vzít i aktuální situaci na desce a nalezení nejlepšího tahu. Akorát, že v ten moment my máme jako problém, kdy my máme prostě, nemáme nějakou fixní situaci, fixní svět, ve kterém se nějaké optimální řešení. My máme nějakou situaci, na který my nalezneme jako řešení, my uděláme nějakou akci, ale tím změníme tu situaci. Protože třeba sebereme nějaký kámen na té desce. A v ten moment musíme použít jinou metodu optimalizace. Je to jako kdybych, dejme tomu, chtěl v té místnosti najít nejteplejší místo v té místnosti. To byl můj example předtím, než jsem viděl, že jsou tady gigantický kamna, ze kterých jde hodně, fakt hodně tepla. Ale kdyby tady ty kamna nebyly a bylo trošku rovnoměrnější, tak já samozřejmě můžu pojít po té místnosti a trošičku jako sledovat ten gradient, kde jakoby odkud je čím dál větší teplo, ale ten triky pak může být taková, že i já generuju teplo, že jo. Každý člověk je typicky něco jako řádově 100W žárovka a to znamená, že já jak se po té místnosti pohybuju, tak já měním ten stav. To znamená, já potřebuji něco trošku chytřejšího, co do toho zakomponovává i tenhle ten faktor. A je to takový jako filozoficky vzatý jako lidský život. V lidském životě taky děláte nějaký jste vždycky v nějakém stavu a děláte nějakou akci, abyste v životě vyhráli. Jak poznáte, že jste jakoby zahráli správný život?
No tak...
Na konci ty důvky jsou dobrý, to je třeba docela dobrý, jasně.
Tak jako, pokud jsem umřel, tak jsem prohrál.
Jasně, ale tak jako pozorování, že aspoň zatím prohráváme všichni.
Tak to vyhráváme.
Pojď si nějakou objective function, kterou...
A jakou?
To je právě
no jasně, ale tak... Je nějaká společná, je to nějaká obecná formulace, podobně jako to je obecná formulace neuronových sítí, když každý koeficient je jiný. Mají teď nějakou obecnou formulaci objective function, na který se spodne... Přežít co nejdýl, dobře, tak to je taková ta animalistická lekce, ale jasně, legit. Akorát se ukazuje, že lidi, co jsou starý, tak často, možná jakoby takticky ano, ale často pak už třeba jsou v takovém zdravotním stavu, nebo v takovém psychickém stavu, že už vlastně by preferovali žít třeba míň, ale jinak. Často se říká takový to, aby na smrtelný posteli ničeho nelitoval. To je taková Quora level reply. jak žít. A tak ono to možná něco je. A možná si něco takového dá použít i v tom machine learningu. Jo? Když dáš na další slide, ten koncept je vlastně jakoby, dostáváme nějaký reinforcement a na konci chceme jakoby minimalizovat regret, což je jako terminus technicus. prostě, protože dejme tomu, že jakoby prostě my v tom životě děláme nějaký rozhodnutí, některé jsou optimální, v tom smyslu, že nám dají maximální reinforcement, a některé jsou méně optimální. A ten rozdíl v tom, jakoby, kdyby jsme dělali sami optimální rozhodnutí s maximálním reinforcementem, respektive ten reinforcement, který jsme během toho života dostali reálně, tak to je regret. To je to, co nám může být líto, co jsme jako přišli. A my tenhle ten rozdíl můžeme minimalizovat. To je jako minimalizování regretu. A pojďme udělat algoritmus, který to se mi dělá v Go. Možná, jasně, jaký máme tady problém? Je to problém, jako když chodíme mezi restauracemi, nebo pro ty, kdo nebyli na... Když si... Nevíte, musím vás držet stále to... on your toes. Je to, nebo dobře, když si každý den vybírám, jakoby do jaké restaurace půjdu si dát oběd. Nebo pro ty, co nebyly na mých knách toho startupy, tak do jaký menzy si půjdu dát oběd. A vlastně, jak si vybíráte? Mám tady množinu restaurací, v Praze je třeba Šádově, dejme tomu, řekněme si 10 000 restaurací. Jak si každý den vyberete, do jaký restaurace půjdete?
Aby to nebylo moc daleko.
Jasně.
Aby to nebylo moc zdraví.
Jasně.
Aby to nebylo to, co včera.
Jasně.
Podržuju si množinu těch, který už vím, že mi chutnají.
Aha. To je třeba pro mě takový asi to hlavní kritérium. Jakoby, že chci chodit do restaurace, který mi chutná.
Tak to zkusím metoda pokud omyl.
Metoda pokus omyl. V podstatě asi to je legit, jo. Ale zároveň, tak já chci, jo, nebo tak jak to dělám já, tak buď chci nějaký restaurace ověšený a nemám dobrodružnou náladu a chci nějaký vyzkoušet jako nějakou novou. Když je nějaká ověšená, tak tady mám nějakou množinu takových, který mi jsou jako dobrý a občas já zkusím něco novýho podle třeba nějakého prajeru, který mám třeba počet hvězdiček na Google Reviews nebo něco takového. A jde o to, že já chci jakoby jíst typicky to, co mi chutná, ale zároveň nevím, jestli mi tady neutíká nějaký jako dobrý reinforcement. Něco, co jsem ještě neskusil, a přitom to bude strašně dobrý. A další slide. Tomu se říká exploration exploitation dilema. A je to jako... je to trošku... No, je to něco, co jakoby se nastává v těch optimalizačních algoritmech, kde optimalizujete vlastně právě akce, které děláte v různých stavech, protože vy se rychle naučíte, že nějaké akce jsou dobrý, nějaký tak na té desce jako funguje, že toho druhého hráče jako docela rozbije, nebo jako by mě posune do lepší pozice, tak já bych ho chtěl simulovat co nejčastěji, nejvíc proskoumat tu větev toho herního stromu. Zároveň ale nevím, jestli mi neutíká nějaký lepší tak, který byl ještě mnohem lepší na té. A to je to samé jako s těma restauracemi. Musím nějak vyvážit to exploitation dilema. Je to něco, co se studuje v oblasti machine learningu nebo konkrétně reinforcement learningu a je na to spoustu různých přístupů a strategií. Podle toho, jestli děláte robota, který jezdí po místnosti a hledá nejteplejší místo, anebo vybíráte restaurace nebo třeba reklamy, který vám jako Google může ukázat a zkoušet, jestli na kterou z nich kliknete, na kterou nekliknete, anebo když vybíráte nejlepší tabulku, tak jsou dobrý různý algoritmy v praxi. Ty nejjednodušší tomu říkáte epsilon greedy. To znamená, že mám pravděpodobnost epsilon třeba 0,2, s pravděpodobností nebo 0,5, dejme tomu 0,5, s pravděpodobností 0,5 já jdu do restaurace, která mi chutná nejlíp a s pravděpodobností 1 minus epsilon, taky 0,5, tak si vyberu náhodnou restauraci. To znamená, že prostě mám fixní trade-off, kdy exploituju a jdu do toho nejlepšího versus kdy exploruju a zkouším tu náhodný. Existuje, tady jsou pak tyhle ty rovnice, existují pak jakoby matematičtější algoritmy, které vlastně vypívají třeba ten upper confidence bounce, kdy vlastně, tuhle tu rovnici, to vlastně nevadí, že i ty dveře zakrývají, protože to není zase tak důležitý. Ne, ani to neposouvají.
Tak já to podsunu zpátky, protože to je takhle do stolu a
to bude vidět. No, No a tak tady už je, teď není vidět. V podstatě já si ten regret, jak jsem řekl, můžu napsat, je to jako suma rozdílů mezi tím, jaký reward jsem dostal v praxi versus jaký reward jsem dostal při optimální policy. A moje pozorování je, že já vlastně nevím, když dělám náhodný akce a dělám ty Monte Carlo Trials, bylo ty restaurace, já vlastně nevím, jak dobře to dopadne, protože i v restauraci, kde vaše dobře, tak srovna nemusí mít svůj den, nebo mají v menu nějakou blbý věci, které mi fakt nechutnají. To znamená, je to vždycky jenom s nějakou pravděpodobností. Ale čím víckrát to zkusím, tím jsem si jistější, jak je ten skutečný reward. Často se tomu říká multi-armed bandit problém, by the way, kde jde o to, že mám herní automat, do kterého hodím minci, zatáhnu za páku a ono mi vypadne výhra nebo nevypadne. Teď jsem v Las Vegas, mám řadu těch automatů a na rozdíl od asi státem schválených legálních heren, tak každý ten automat má jinou tu pravděpodobnost. Že jo? A to je jakoby asi nejmodelovější problém toho exploration exploitation dilematu. Já můžu začít tím, že do každého automatu hodím minci a zatáhnu za páku a vidím, ze kterých automatů něco vypadlo, ze kterých něco ne. A pak tam hodím druhou minci a jakoby už se mi začíná modelovat ta pravděpodobnost postupně výhry v každém automatu, ale já mám fixní budget. Takže já mám hromadu mincí a já chci vyhrát to nejvíc. Takže já zase jakoby chci házet mince do toho automatu, který má nejvyšší pravděpodobnost, ale zároveň si nemůžu být jistý, že tam není jiný, který má ještě vyšší pravděpodobnost. Akorát já jsem jakoby měl smůlu. Akorát já se můžu být jistý, že neházím mince, že jsem neměl smůlu u nějakého automatu, který je lepší, jenom se to párkrát nepovedlo. To znamená, já jsem tam chci stále ještě explorovat. Ale to, jaký si vybírám automaty, můžu dělat podle toho, že si neříkám každý jenom pravděpodobnost, ale pravděpodobnost plus rozptyl. Že jo, když já si házím mincí, tak já vlastně mám nějaký odhad pravděpodobnosti, jestli ta mince je vážná nebo ne, ale mám i nějaký jakoby rozptyl podle směrodatní odchylky, nebo nějaký confidence bounce, jo, že něco je lepší než něco jiného s pravděpodobností 0,8 plus minus 0,1. A já vlastně, když se podívám vždycky jakoby na vrchní hranu toho rozptylu, tak já vlastně tím, že někde ten rozptyl zmenšuju, tak občas zkusím vybrat i jinou akci, která třeba není úplně nejoptimálnější, ale má najednou už tak široký rozptyl vůči ostatním, protože jsem ji zkusil málokrát, že prostě si vyberu jí, to je problém upper confidence bounce. Nebo přístup upper confidence bounce. A přesně to se používá jako, když chytneš další, když dáš další. V podstatě, jak já chci procházet herním stromem, moc si nevšímej zase ty rovnice, jo, radši. Není zase tak podstatná. Když mám go ten herní strom, tak já nechci procházet ten strom rovnoměrně. Já chci procházet ty zajímavé pozice. A jak poznám zajímavou pozici? Že v ní vyhrávám. Jo? A to znamená, já si začnu samplovat, a to znamená pro mě každá pozice a potenciálně každá pozice nějaký vztah, a tah, který můžu udělat, je ten multi-armed bandit problém. To znamená, já ze začátku můžu udělat to, že si odsampluju každou z těch pozic a uvidím, kde jsem vyhrál, kde jsem prohrál v jednom Monte Carlo trialu. Pak začnu se postupně fokusovat na ty, kde jsem vyhrál a na ty, na který se fokusuju, tak tam teprve si třeba ten herní strom rozbalím do těch follow-upů. Jo? To znamená, já ten herní strom nerozbalu rovnoměrně, ale jenom tam, kde to jako zkoumám hodně, tak tam si ho rozbalu. A pak můžu být trošku pokročilejší a uvidím si, hele, ale já tady mám neuronku a já bych možná nemusel vůbec vyjistovat čas, že vždycky si rozbalím ten strom nějakým uzlu, tak zkusím každý tak aspoň jednou, ale já se vlastně můžu předvyplnit ty pravděpodobnosti podle value function té neuronky a pak už si vybírat samozřejmě až více, jakoby, tak si představím, že už jsem u každého z těch pozic udělal 100 trialů, a tenhle vyšel z pravděpodobnosti 0,1, tenhle z pozicí 0,7 a ty čísla 0,1 a 0,7 vyplním podle toho, co mi vrátila ta neuronka, ta intuice. Protože vlastně takhle to dělají lidi. A pak podle toho templuju právě podle těch upper confidence bounce, a to znamená, že průběžně snažím se exploitovat, hlavně ten jako nejzajímavější tah, ale jsem tam furt exploruju a zkusím nějakou alternativu, kdybych třeba zjistil, že je lepší.
Pak mám
Jo. Tenhle stát můžeme přeskočit, protože to jsem v podstatě teďka vysvětlil všechno. A takhle to funguje. A takhle to funguje Altago. Tohle to už jsme měli, asi to přeskoč, protože já jsem tam měl, to jasně. Pak je v AlphaGo ještě jeden. Pak je v AlphaGo ještě jeden zajímavý princip, který je hlavně v AlphaZero, protože a jde o to, jak trénuju tu neuronku. Jenom. To už je taková technická věc, tak já na ní budu trávit moc času, ať vás úplně nevyžvěknu, ale možná k tomu, co jsi říkal ty, že já stáhnu z internetu nějaký partie, na nich se naučím. Tak to byl ten první nápad v tom roce 2015, ale pak se zjistilo, že je lepší to nedělat, protože to lidi neumí zase tak dobře vlastně to bylo. A že je lepší, když se táhne, a to byla právě nápad, čím se liší AlphaGo a AlphaZero, což jsou prostě dva různý algoritmy z DeepMindu, který přišly po sobě, či bylo to AlphaGo, pak to AlphaZero. To zero znamená právě zero pre-training by human supervised data. To znamená, že AlphaZero se učí jenom, začíná v tabula rasa, kde hraje úplně náhodně, a učí se jenom z toho, to samo zažívá v těch náhodných hrách. A to znamená, funguje to v praxi tak, že začnu hrát úplně náhodně s neuronkou. Mám tam tu neuronku, ale má úplně náhodné váhy, takže hraju efektivně jako náhodně. Ale výsledky těch partií, které odehrávám, používám jako trénovací data. A mám tam nějaký jako moving window v historii partií, které odehrávám. Postupně jedno po druhý a jedno ty mezi pozice v těch partiích. A vždycky jakoby popotrénuju tu neuronku na tom, co jsem jakoby už odehrál. Tím zvýším kvalitu budoucích her, zase odehraju třeba 25 000 her, zase potkám nový trénovací data, zase popotrénuju tu neuronku a takhle se postupně ta neuronka zlepšuje průběžně tím, jak hraju další a další partie. A trénuje se to čistě jako ze self-play, že hraje ten program sám proti sobě. Tak to je, a vlastně je to trošku překvapivý pro někoho, kdo s tím zabýval, že tohle funguje, ale prostě to funguje. Protože tradičně dělá se třeba experimenty kolem těch algoritmů, se ukazuje, že když zlepším trošičku algoritmus, tak to úplně zničí program, který měl algoritmus trošičku horší a pro lidi je to třeba téměř neznatelný rozdíl zároveň. Tak jako zvláštní fenomén, že self-play byl jakoby problematický. Pojďme na další ten, už jsme vlastně na konci. No, tohle je zbytečný, to jsou nějaký technický detaily, pojďme. No a to je všecko. V podstatě jasně, tady jsme se zase tu různě optimalizací a takovéhle věcí, ale ten algoritmus vlastně umí jenom pravidla Go, je tam jenom něco prostě, co říká, který tak je validní, který není, a když uklíčím kameny, tak ty kameny vždycky sundá a je tam vyhodnocovací funkce na finální pozici, která spočítá body pro každého z těch hráčů, ale nejsou tam žádný další heuristiky, všechno je to jenom optimalizace. Mám tam neuronovou síť, kterou optimalizuju tím, že optimalizuju ty koeficienty a dělám tam prostě
statiky. A ta neuronka má takové ty strašně krutý heuristiky typu Adam, Batch Norm, nějaký
to... Ano, ale to jsou heuristiky, které se netýkají Go, které se týkají jenom toho, jak tady dobře, aby měla ta loss funkce, to znamená jenom to, jakoby, jak často typujeme správně nebo špatně, aby měla hezký tvar a aby k ní rychle našel dobrý globální optimum. S málo iteracema. No. A takže fančujeme neuronku a tím děláme offline optimalizaci toho modelu, toho té intuice, toho programu v podstatě. Tohoto, co máme v tom vizuálním kortexu jako lidi, když toho hodně hrajeme. A pak dělám online optimalizaci, když mám před sebou nějakou pozici a chci najít, jaká je teda optimální tah, tak jenom si uvědomuji, hele, já si musím rozmyslet některé sekvence, ty nejslibnější, abych viděl, co se na té desce děje, protože když se beru nějaký kámen, tak mi to úplně může změnit situaci. A to dělám pomocí Monte Carlo metody a pomocí researche a pomocí toho ne, že minimalizuju loss, ale minimalizuju regret z akcí, který dělám. A to je všecko. A pokud mi to funguje špatně, tak já nepřidávám heuristika, neřeším nic Go, ale já jenom zlepšuju ten optimalizační algoritmus. Co je strašně silný a je to hezký, protože to, co pak vymyslím pro Go, tak můžu vzít tu samou věc a použít ji pro šachy. Což je přesně to, co udělal ten DeepMind. A vlastně ten další pokrok, že už to nebylo AlphaGo, ale AlphaZero, což je vlastně ten samý algoritmus, který použiju pro Go, pro šachy a pro Shogi, což jsou taky japonské šachy. A jsou to vlastně dost jiný hry, to go a šachy, protože třeba tam, že jo, hejbu figurkama versus nehejbu kamenama a tak dále. I ty branch faktory jsou různý, hloubka těch her je taky různá, ale vlastně jakoby ten samý obecný algoritmus funguje pro všechno. Občas můžete na Twitteru potkat sourceový arbitrary lesson, což je vlastně právě takový pozorování, který si zažil každý, kdo dělal AI ještě před neuronovýma sítěma, právě že se ukazuje, že všechnu energii, kterou investujete do heuristik, do problém specific prostě tunění a zlepšováků, tak nakonec bude wasted. Protože to požere větší compute, lepší obecní optimalizační algoritmy a je to prostě takový příběh computer go, natural language processingu, computer vision, prostě celý research kariéry armád různých researchů pohltilo to, že pohltili grafické karty a obecný optimalizační algoritmy na minimalizaci losu a minimalizaci regretu. A to znamená, že když si budete přemýšlet, do čeho investovat svůj čas, tak bych radil investovat ho spíš do těchto obecných věcí, než se zahrávávat moc problem specific. Pojďme ještě, myslím, že tam máme poslední slide, jenom taková to. Jo. Ne, tohle to přeskočíme, pokud se nechceme pobavit o ratingu, ale asi spíš. Možná můžeme, tady se nám bude čas. Takový pozorování na závěr. Když se tohle to pustí s desítkama miliard parametrů, trénuje se to prostě na obrovských GPUčkách a máte věnujete mu svůj obrovský výpočetní čas, získáte program, který dokáže porazit nejlepší lidi na světě. Zároveň ten program furt dokáže dělat triviální chyby v některých situacích. To je nějaký příklad situace, asi ani nebudu chodit do detailu, ale nebo se to pak na tom můžeme podívat opřinácit, kdyby vás to zajímalo, kde prostě i začáteční, který dejme tomu odehrál aspoň 10 až 100 her, tak dokáže přijít, jaký je správný tak na to, aby vyhrál hru, ale program, ale ten program v sobě má nějakou slabinu, že když se vymění nějaký irrelevantní kameny na té desce, tak stále ta neuronka a ta intuice není dostatečně dobrá, aby ty tahy ignorovala.
Tohle aktivně vygenerovaný adversariální příklad.
Ano, přesně tak. A tahle ten z tohohle toho podle mě je taková, že i když ten program
Se znalostí vach vygenerovaný, prostě opravdu jako
myslím, že to vygenerovat i bez znalostí vach. Teď si myslím, že to nějakým algoritmem prostě, který to akorát hodněkrát volá jako bezus. Možná to poučení z toho je, že když uvidíte, že GPT dělá nějakou triviální chybu, tak to neznamená, že GPT není super human strength. Ale znamená to jenom, že GPT nebo neuronky jako takový mají kognitivní biasy podobně jako lidi. To znamená, že občas prostě nepřemýšlejí úplně optimálně, ale to neznamená, že ve spoustě věcí nemůžou být mnohem lepší než lidi, nebo na stejné úrovni než lidi. A možná nemají některý kognitivní bias lidí. Je to prostě kognitivní bias něco, co existuje i v těch modelech, ale říct jako, haha, tohle nezná tenhle český rybník, nebo haha, tomu píšu slovo Solid Gold Magic Arc, nebo jaký je to příklad u GPT-3, který když napíšete GPT-3, tak se úplně zblázní, tak vlastně to neznamená, že ten algoritmus není hodně chytrý. Jo, jenom prostě potřeba počítat s těma biasem a nestrácet respekt, protože to se přesně děje v tom Go, občas, že je nějaká situace specifická, kterou ty programy jsou slabý, i když jsou obecně jako silný, a pak si můžeme říkat, haha, tak tenhle program je fakt ještě fakt hloupej, to ještě je daleko od toho, než to začne porážet lidi, a přitom ten program vlastně už je téměř tam, jenom má nějaký konkrétní slabiny. No, a to tady je. Možná takový, jakoby, dvě věci, co jsou nanovils, je, že ty lidi to nehráli zase tak suboptimálně, protože to, co se naučíte AlphaGo Zero, tak stále vypadá docela podobně tomu, co si lidi a priori mysleli, že jsou dobrý tahy. Přišlo je s nějakýma inovacema, podobně jako šachy se v dnešní době hrajou jinak se Stockfishem, než jste hráli před 20 lety, tak i Go se hraje trošičku jinak, ale málo. A druhá věc je, že my jsme si všichni mysleli, co jsme toho dělali, počítačový, že Monte Carlo ty jsi jako blbej, protože stále je vulnerable toho, že když ty Monte Carlo simulace jsou špatný, tak vlastně, když máte problém v těch simulacích, tak ten Monte Carlo research dělá to, že on jakoby, když zjistí v tom researchi, že ve skutečnosti ta pozice, která vypadala dobře, tak je špatná, protože soupeř může zahrát nějaký protitah, tak on prostě přeskočí do jiný větve, kde ještě nepřišel na to, že ten soupeř může zahrát ten protitah. A takhle postupně divoce střídá jednotlivý větve, v každý objeví, aha, tady je tenhle protitah, ale nedokáže tu informaci o tom protitahu přenášet mezi větvema toho stromu. To je ten triviální problém. Ale jsme si mysleli, že tohleto se musí nějak algoritmicky chytře vyřešit, ale ono nemusí, protože AlphaZero používá ten samý algoritmus, má ten samý problém, ale ta i ve skutečnosti ta jeho intuice je mnohem lepší než lidská. Protože jinak by tenhle problém mělo, ale ono prostě je to dostatečně velký corner case, že to dokáže, že tam je bias těch náhodných funkcí. To znamená, je to vlastně taková věc, že vlastně je to mnohem lepší než lidi, nejenom v té výsledné hře, ale i v té intuici. Tak to je jako zajímavý pozorování. Problém je, s AlphaGo samozřejmě, nebo s AlphaZero, je to stále ještě daleko od toho, abychom tady měli vražící roboty, protože je to stále jakoby deska 19x19 černý bílý kameny, je to tahová hra, která není real-timeová, je to matematický svět, který je hodně definovaný, máme tam vyhodnocovací funkci, která nám nakonec vždycky řekne, jestli to dopadlo dobře nebo špatně, to v reálném světě často máme no až někdy na té smrtelné posteli. Takže stále je to jenom pro nějaký úzký subset problémů a už jenom kdybyste podle toho chtěli hrát League of Legends nebo něco takového, tak je to mnohem těžší, protože to je svět, který má mnohem víc degrees of freedom, než má třeba toto. A to asi všechno, myslím, že tam už na dalšího nemám. Jo, bude super, no už se bylo. Může vám to přinést spoustu dnes. A je to hezká hra, ne, to je tam ten slide předtím, to jsou nějaké reference. Je to hezká hra, kde máte-li rádi východoazijskou kulturu třeba, tak je to spoustu, no, je tam, je to, má to takovou tu estetiku a obecně taková estetická vnešená hra, při který se hodně přemýšlím. Takže vám můžu doporučit naučit se go a rád se třeba s někým zahraju být. Tak a to je všecko. Doufám, že jsem, že byla to taková divoká procházka s různýma zákoutíma, tak doufám, že jak jsem vás ztrácel, tak jsem vás aspoň občas zase našel při té procházce.
Já mám otázku, co je příští výzva, buď ve světě teda her, jestli vůbec ještě existují nějaký hry, že jako poker, jestli teda tajná informace, nebo teamwork, ale jako Dota nebo no, prostě, co jsou další hry, kde ještě možná tady AI není lepší než, nebo neporádí lidi rutině, ale brzo bude.
Je to dobrá otázka, já vlastně se v té oblasti poslední 10 let vlastně nepohybuju, takže mám takový spíš tusí informace, vím, že v pokru si nejsem si jistý, to je ale obrovský progres, to tam udělali, tak to udělali Češi, Martin Schmidt a Milan Moravčík, Michal Martin M. Moravčík. A vlastně je to taková, nevím, jestli vyřešili úplně tu nejobecnější formulaci pokru, protože pokru je asi 200 variant a já se v nich sám jakoby nevyznám, ale jakoby právě třeba tajná informace a tak dále přináší spoustu dalších komplikací. Spoustu těch her se stává i tak češím Monte Carlo researchem, je ten algoritmus se průvnul na Go nejvíc, ale jakoby dá se použít na spoustu podobných her. Takže nevím, myslím, že tam stále zůstávají nějaký zákoutí, kde ta komplexita je stále velká, ale počítače už tam jakoby jsou hodně silný a některé varianty tak určitě umějí hrát líp než lidi. Myslím, pak je to zajímavý právě u takových těch her, které jsou jako spojitý, třeba nějaký RTS, nějaký real-time strategie nebo Overwatch, kde byste chtěli napsat nějaký boty nebo tak, tak vlastně jakmile to má být třeba fakt hodně real-timeový, a jste ve spojitém stavovém prostoru, a tak to je stále asi relativně tricky, ale tuhle myslím, že zrovna na to League of Legends, myslím, že buď DeepMind, nebo někdo takovej, nebo OpenAI, už je to pár let zpátky, tak taky udělal nějakýho bota, který byl hodně dobrý, no. Tak tenis, no.
No, jasně, mám to tu složku takhle jasný. A jdu se, on mimo hry klidně jako v nějakým, jako, já nevím, že, tak natural language processing, tak to třeba máme, nebo nemáme, já nevím, co jsou, i mimo kontext her, jestli jsou nějaký úkoly, kde buď se, asi kde aktuální stav pořád ještě čerpá z tý lidský, jako knowledge, jestli takový ještě jsou.
Jo takhle, no tak třeba ten language processing, tak ten je celý postavený jakoby, že jo, na lidský knowledge, jo? Že vezmu kus internetu a na tom se jako natrénuju a bez toho tam jsme asi daleko od nějakého self-playe.
Tak maybe tady má nějakou tu přednášku, jak si vytvořit vlastní jazyk.
takže jo, takže stále to, myslím, že to alfa zero, to je jako s tím čistě self-playem, tak to funguje.
A tak já nemyslím, nebo já bych třeba nemyslel lidskou, jako lidskou knowledge, ale obecně si existují ještě nějaké problémy, které jsou jako nevyřešené.
No, tak asi to pozorování je, že stále artificial general intelligence tu úplně není, když se tam jako rychle
blížíme. No, ale já jsem ve stavu, že jsou vyřešené všechny jednotlivé problémy. A přitom to není agit.
A nebo dokonce ještě, že věříme, že tenhle problém sice ještě nemůžeme vyřešit, ale problém je v tom, že nemáme dost rychlý grafický karty, jak budou právě jako 10x, 100x, tak to bude to řešení, pokud musíme jít.
Takový rule of thumb je, že vývoj, který se třeba v tom komputeru dopoužíval, ale myslím si, že mi jde obecně aplikovat, je, že algoritmy a compute mají zhruba 50-50 contribution tomu, jak se jako to zlepšuje. No? Protože ten větší compute dělá praktičtější a lepší algoritmy, ale zároveň algoritmy, které máme teď, které byly zoptimalizovány na nějaký stav compute, tak vlastně třeba nevyužívají ten větší compute optimálně, to znamená, zlepšuje se obojí, že jo? Transformer je stále prostě koncept jenom pár let starý a stále se to vylepšuje a nejspíš zase někdy přijde nějaký pokruček, lepší koncept nebo možná lepší způsob zase optimalizace toho gradient descentu a tak dále. Ale ten compute je taky samozřejmě jakoby důležitý a jednak na to, jestli to vůbec jde, a druhá věc je, jestli to můžou lidi prakticky používat, že? Protože něco jiného je, když jakoby na nějakém superpočítači Google dokáže odehrát jednu partii Go s tím, že tam má strašný množství nějakých TPUček, vrátu, když já si to můžu pustit na svém notebooku. Takže to je další krok.
No.
Jo. A odpověď na tu otázku, jako tam je nás?
Teď jste měl to, co ty
na co mě.
Otázka byla podle mě na nevyřešené problémy.
Jo. No tak já si myslím na rovinu, že nejvíc na tom frontieru, na tom okraji GPT-4, tak si zkuste chvilku používat GPT-4 a zkuste něco udělat a zjistíte, že to je jakoby fakt jako zajímavý, dobrý, ale ještě to úplně jakoby ještě to má jako něco chybí, že jo, nějaký šmrc. Ale vlastně, že to není tak daleko, no, možná, ale to se těžko teďka jako odhaduje, ten chybějící šmrnc, nějaké jako hlubší uvažování, tak co tomu chybí. V podstatě, že jo, by byla taková ten hype, jakoby Q-star, přesně tak, že jo. Q-star, že jo, tak to je vlastně, z čeho je to Q? Q z Q-learningu, což je právě myšlenka, jak do toho uvažování, jak do toho modelu, do té jako neuronky, která dělá jako single pass, z nějakého vstupu, nějaký výstup, jak tam přidat něco typu toho Monte Carlo research, jak tam přidat nějaký reinforcement learning, jak z toho udělat prostě, no, něco, co minimalizuje regret, na tom prostě, jakoby, co dělá nějaký uvažovací kroky, na kterýma to minimalizuje regret. Což je možná ten, jakoby, se dá říct asi nějaký otevřený problém a říká se, že na tom teďka ty top industry labs a academic labs právě pracujou. Jak tam přidat ten reinforcement learning, aby jsme měli multistep, aby jsme měli něco typu trošku jako herní strom, právě v uvažování a v přemýšlení tohoto.
Já bych se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký konkrétní benchmark, jako třeba před 12 lety byl nevyřešený ImageNet, rozpoznání obrázku. Před 5 lety byly nevyřešený Vinohradský dvojice. Tak jestli jako existuje nějaký takovýhle konkrétní benchmark,
jo,
který se neumí a ani se neví, jak na něm.
Hele, existuje takový pár takových paperů, který definují nějaký sady benchmarků, typicky to jsou nějaké jako ansámbly, často tam jsou v dnešní době různý třeba přijímačky, jakoby na různý školy, že jo, tak se ukazuje, že právnický přijímačky jsou jako snadný, že jo, že ty jsou jakoby jenom memory intenziv, a vlastně naopak třeba přijímačky z fyziky, tak můžou být jako triky, tam je třeba ty přijímačky z fyziky, teď jsem viděl nějaký paper, který porovná někdy předevčírem zase, který porovnává různý ty velký LLMka a state of art něco jako 65 ze 100 skóre, takže si můžeme říct, tak dobře, tady je otázka, ty dalších 35, jakoby je možná to, co potřebuje tu hlubší úvahu. Jo, a co to samozřejmě, už jsme jakoby tak daleko, že už je docela těžký vymýšlet dobrý benchmarky a typicky přichází právě z reálního světa.
Jo, jako, já jsem chtěl říct jako KSPH úložky, ale jako pak jako existuje AlphaCode, že jo, který jako funguje strašně blbě, ale jako nějak funguje.
No tak, ale, no jasně, ale tak, ale jo, to může být dobrý benchmark, ne, to může být
super. Že jsou lidi, kteří mají jako benchmark, když je dlouhý na emoce, že teda podobně.
Jo,
no.
To
jo, to je ještě daleko, takže no.
Jo, ale jako není to věc, u který se neví jak tam. Jako trošku se doufá, že prostě budeme ještě jako trošku zlepšovat LLMK a potom to prostě zvládne vyřešit úložky najmo.
To si mi přijde, pokud jo, tak je to daný spíš tím, že budeš mít jakoby dataset, prostě jakoby...
Že jsou ty úložky moc podobný přepsány.
Přesně tak, protože jakoby... Jenom když si zamyslíš prostě, jak funguje ten large language model, on je to ta intuice. Je to jako ten 3-sekundový blitz, prostě to kouknu a vidím. Když se na to podívám, co mě první napadne. A jasně, pokud jsem Martin Mareš, tak mě možná už jako když vidím tu úlohu, tak mě hnedka jako první napadne, kterým směrem bych šel a dokážu to během toho, co to říkám, tak jako průběžně dovymyslet a dojít tam, jo? Ale pokud nejsem Martin Mareš, tak potřebuju něco jako, tak potřebuju tam mít ten research, prostě a ten vícekrokový uvažování. A to je vlastně možná ten největší otevřený problém v tenhle moment. Uvidíme, co za měsíc. Tak jo.
Tak to na tom, jakoby, co se týče, že jo, jakoby, co tak sleduju, tak je prostě pořád problém ty jako exaktní věci typu jako matematika v tom. Že hrozně často se prostě mýlí jako v blbých počítacích příkladech.
Jasně,
ale jsou tam, jako a...
Kdybyste šel na moji přednášku, kterou budu mít, kdybyste byl na mé přednášce, kterou budu mít za 3 hodiny, tak počítací příklady se řeší tak, že se do toho GPT doprogramuje, že to umí udělat Python, závorka, kus Pythonního kódu, konec závorky. Ten supervizor, který to pouští, vyhodnotí ten Python kód a pisne na tu odpověď. Takže potom to nemusí dělat chyby na tom, že neví, kolik je prostě jako 981x325. Protože
to prostě je vyhodná a musí si to vyhodná. Ano, protože na rovinu jakoby to se dělá i většina lidí, pokud jakoby, já třeba nejsem moc dobrý v počítání v hlavě, nevím jak to tady v té místnosti, ale to je i moje preferovaná osobní metoda. Na druhou stranu, co je jakoby ještě triky části, že to třeba se povede, já nevím, ve 2/3 případů a v 1/3 případů tam vyhodnocuje nějaký nesmysl. No. A něco, co jako nefunguje, to znamená, ještě tam chybí nějaká jako robustnost v tomhle tom, na druhou stranu. Tak to je taky ještě nějaký frontier, tohle otáhnout, aby to aspoň třeba řeklo, že nevím. A nebylo to tak daleko. Je to takovej prostě 12-letej, 11-letej ten. No, ano. Takže ještě vlastně to dokážete ukecat do ledasčeho, co by vlastně mu rodiče říkali, že by dělat neměl. A zároveň prostě občas oddiverguje někam a prostě splete se a
bude. No jo.